Боїться шастера былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. А зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вяшкі Целіша, які вось уже 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Пасля адкрыцця выставы Міхай Скобла пагутарыў з Вяшкам Целішам.
Спадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры, і Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антонаўна вашаю працаю?
Безумоўна. Я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе. Я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды ў Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Менск, тут на выставе той партрэт, які я маляваў.
На сваёй выставе ў «Добрых мыслях» вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс – гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўже былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там, ці проста застаўка нейкая. Гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе ад Дама Мальдіса, контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнага нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні. А ў той час, это 80-е годы, канешне, ў Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. Я вось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт вось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае. І нават на ворага набрав білоруськізни. Нехай ведаю, що погоня тут. Не хвапило. Тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапіло. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю ніяк допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книзі «Життя і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселі експромти апошнього з нагоди наведування вашої майстерні у Рижі. З майстерні милої пана Вячки я вийшов, ставши на карачки. Чим ви гэдак участвовали свого дорогого гостя?
Пробачте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
З майстерні милої пана Вячки повзли ми лезть не на карачках, і он написав. І навіть зробив малюнок. Валентина, жонка його була, і он її намалював, і по сходках униз і на руках повзе.
Ой, так не по-джельтменську ён з жанчиною обышовся.
Але ж гэта была шутка. Ён же чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мене была бутэлечка лікёра. А у нас было, я Лех Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумар. Ён тады ўже адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць.
На хвалях свободы вы слухаете «Вольную студию». Гостем Михася Скоблы мастак Вяшка Телеш, чия выстава графики днями открылась у Менской галереи «Добрые мысли».
Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «Беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецы жыў, зараз мусіць у Польшу, що живе. Ён з Ліччини, сам у пашпарті, ён пісався полякам. Хоч ён по-білоруску там дрэнно говорив, але ж ён з задавальненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёди виставлятися. У нас ёсць одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, каб люди розуміли, що ось я так само нечим дохиляюся до білорускості і підтримлюють нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. Позаминулым годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерствов. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволение прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мають мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть рынок, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не держава там павінна платіць і за майстерню тваю, і закупляць карцінкі. Павінна кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну, і рекламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстерні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстерню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 даляраў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстерню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1400 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштоўкі вельмі раскупляюцца, таму што бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўжо думаць пра спадчыну і ўсе хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштоўкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштоўкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштоўкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштоўку, жывапісам расейскага мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мешаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадарвячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваны і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-таки я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы быў Вяшка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў-беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар».
Вы слухаеце «Радіо Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не праспіце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.